nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet xhehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Përshëndetje të dashur miq. Në podcastin e sotëm do të flasim për besnikët e Imam Huseinit alayhis salam, bashkëluftëtarët e tij, si dhe njerëzit të cilëve Imam Huseini u besonte. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcasti Besnikët e Huseinit alayhis salam. Programi 11. Programi serial Besnikët e Huseinit alayhis salam është përgatitur në formën e një podcasti radiofonik në 12 episode dhe i kushtohet prezantimit të disa prej shokëve besnik të Imam Huseinit alayhis salam. Në këtë episod do të njihemi me biografin e Hajjaj bin Masruk al-Jufi. Me emrin e Zotit, në episodin e 11 të podcastit Besnikët e Husejnit a.s., do të përshkruajmë gjendjen e Hajjaj bin Masruk al-Jufi në ditën e Ashuras. Qëndroni me ne. A e keni përjetuar ndonjëherë këtë moment? Në prag të perëndimit, ju jeni në vetminë tuaj. Ja keni ngulur syt qiellit, i cili erësohet nga çasti në çast. Hije e një palme të madhe për buzë vetminë dhe pafuqin tuaj. Jeni ju, vetmia dhe pafuqia juaj. Nga largë ju vjen në vesh zëri e ezanit. Jeni ju, vetmia, pafuqia juaj dhe Zoti. A e keni përjetuar ndonjëherë këtë moment? Të jeni ju dhe Zoti? Unë jam ai person që kur qielli ndahet në dy pjesë të errët dhe të ndritur, ngjitem mbi çdo kodër dhe tarrac që të madhëroj Zotin. Me sa frym kam, me sa zë kam. Unë e therras Zotin me madhështinë e tij. I angul syt qiellit që në heshtje shkon nga ndriçimi në errësirë. I habitur dhe i mahnitur, mbledh zërin dhe e therras Zotin me madhështinë e tij. Allahu është më i madhi. Allahu është më i madhi. Se mos ndoshta diku larg të dridhet në të një zemër e një vesh të dëgjoj me padurim dhe të realizohet dëshira. Unë jam Hajjaj bin Masruk al-Jufi. Hajjaj bin Masruk al-Jufi ishte njëri prej shiitëve të Kufas dhe prej ndjekësve të Imam Aliut a.s. Kur Imam Husejni a.s. u nis nga Medina në Mekë, ai gjithashtu shkoi nga Kufa në Mekë dhe u bashkua me karvanin e Imam Husejnit a.s. Hajjaji ishte myezini i Imam Husejnit a.s. në udhëtimin nga Mekë në Qerbela. Unë me zipres të agojtita, po më pyesni mua se çfarë, po të më pyesni mua se nga çfarë kam pasur më shumë frikë në jetë, do të përgjigjem. Gjatë gjithë jetës, frika ime ishte kjo, që të agojtita dhe unë të kem betur në gjumë në shtratë. Frika ime ishte të mos dija që gjumi të mos më dilte nga sytë, nga pragu i mëngjesi deri në prag të perëndimit. Të këtë rënë muzgu dhe dielli të këtë shuar shikimin e ti nga banorët e tokës pas malit, dhe unë të jem ende në përgjumje dhe plogështi. Kjo është frika ime. Kjo që të mos e thërra Zotin. Në vazhdim, Zotin duhet ta thrasësh dhe hap ta zgjedhë fshehurazi. Aq fshehurazi sa të kalojë nga zemra e të mos mbërrijë tek gjuha jote. Dhe aq haptazi sa që ende pa lindur dielli. Të jesh ngjitur mbi kodër apo tarrac e ta thrasësh derisa tokës ti humbas ngjyrimi i prehjes. Bëra bashkudhëtar me Imam Husejnin a.s. dhe që ta vras frikën e disa viteve në zemrën time. Të jemi sigurt që përgjumja e mëngjesit nuk do të më mashtroj dhe në përëndim të mos i qortoj veten me përtaci. Unë jam robi më i zgjuar i Zotit tim, që jam bërë bashkudhëtari Imam Husenit a.s. Kur i hedh hapat me Imam Husenin a.s. e anashkalon çdo frikë që ke në zemër. Dhe unë, me hedhjen e hapave pas Imam Husenit, e zbardh fytyrën time përballë Zotit, sepse asnjë namaz i agimit nuk humbet dhe nuk kam kaluar asnjë moment të agimit të diellit në shtratin e gjumit. Unë isha Bilali i karvanit të Qerbelas. Karvani po kalonte vend pas vendi derisa mbërriti në vendin Dhuhasam dhe u përball me ushtrinë e Hurrit. Mbërriti koha e namazit dhe Imam Husseini alayhiselam i kërkoi Haxhaxhit të këndonte ezanin. Haxhaxhi kur mbërriti tek emri Muhammedit sallallahu alaihi wasallam i dridhe i zëri. I dhimbë si Imam Husseini alayhiselam. Ekoja e këndshme e ezanit Haxhaxhit e çoi Hurrin në një dilemë që cilën anë të zgjidhte. Të shkonte në drejtim të ndriçimit apo errësirës. Tani është mesdita e Ashuras. Imam Husseini alayhiselam thirri Haxhaxhin të këndojë ezanin, i cili ishte ezani i fundit i Haxhaxhit. Këndoje e zanin dhe në vetë vete ndihesha keq. Një zë nga brënda kishte filluar të tingëllonte e të përsëriti vazhdimisht. E zani i fundit. E zani i fundit. Ezani më melodik i këtij robi me zemër të thyer. Pas namazit, Haxhaxhi doli në fush betejë. Këtë radhë, muezini i Qerbelas silli rrotull dhe luftonte në fush betejë. Por nuk bën të thiri heroike për luft. Mu thye zemra, thot Haxhaxhi, vetëm se më kaloi në mendje që nuk do të thërras më ezan. Zemra mu thye, për sa të kem frym do të thërras ezanin. Më ka marrë malli ta thërras Zotin, sikur të kem qenë gjithë jetën time i shtrirë në shtrat dhe Zotit të jetë i sapo njohur me mua. Më ka marrë malli të thërras Zotin. E keni përjetuar ndonjëherë këtë moment të jeni ju dhe Zoti? Haxhaxhi nuk dëshironte ta pranonte, por nuk kishte rrugë zgjidhje. I rrithte gjaku nga koka dhe më nuk kishte mbetur fuqi në trup. E ktheu kokën nga fush beteja për nga Husseini ibn Aliu a.s. dhe tha, u sakrifikofsha për ty, o u dhëzues i u dhëzuar. Huseini na kishte çliruar nga përtatësia, nga përgjumja në agim, nga gjumi i neglizhencës gjatë gjithë jetës. Nafi ibn Halal Hajjaj shtrihej i pajet në pluhurin e shkretë të tirës e Qerbelas dhe kishte marë jetë të re në qiell. Pas martirizimit të Hajjajit, Imam Huseini a.s. qëndroi në mesin e rrëmujës së paqetë të Qerbelas dhe thirri: Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi. Dëgjoja zërin e ezanit të prisit tim Huseinit a.s. e madhështon të Zotin me zemrën e ti të pikëlluar. Tashmë, kisha mbetur unë, vetmia ime dhe Zoti. Një zë po thërret ezanin nga largë, e unë sikur e kam kryer detyrën. Të nderuar miq, këto minutave të podcastit tonë të sotëm i erdhi fundi, por jo programeve tona. Ne ju lëmë sërish takim në podcastet e ardhshme.
Si e janë mahe mahere, shodehen nga me e dhaps, khunger e zdi dhe revet, bërshem e zlum revat. Shod in dil shurid nava khane osen nagme pardaz gham o matem hijran osen baz bayad lave tashne to mi khane رابط خون دل از دید سوی دامانه داغ و در دست درین دشت ستم دید خدا گلشن رفت به تاراج خزان دید خدا
Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Për përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Ai që më ka mësuar mua një fjalë, më ka bërë shërbëtor të tij." Në emisionin e sotëm, të nderuar miq, do të flasim mbi hadithet që i kushtojnë rëndësi mësuesit. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Mësuesi, me mësimin e shkencës, i çon njerëzit drejt përsosmërisë dhe përparimit. Në fakt, të gjithë përparimet dhe përsosmëritë e njerëzit i detyrohen mësuesit. Në thelb, shkenca dhe dija janë bekimet e Allahut të plotfuqishëm që fillimisht ja besoi profetëve, evlijave dhe pastaj të tjerëve. Profetët dhe evlijat hynor, duke falendëruar këtë bekim, mësimet ua përcollën të tjerëve. Zoti i plotfuqishëm në ajetin 2 të surës Xhuma thot: "Ai është që arabëve të pashkolluar u dërgoi pejgamberi nga mesi i tyre që t'u lexoj ajetet e tij, t'i pastroj ata, t'u mësoj librin dhe shariatin, edhe pse më parë ata ishin në humbje të dukshme." Mësuesi më i madh i botës, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ishte krenar për këtë epitet dhe tha: "Unë jam dërguar për të studiuar." Prandaj, statusi i mësuesit në islam është i lidhur me spiritualitetin dhe udhëheqësin e islamit e kanë lavdëruar shumë atë. Ky qëndrim është kaq i lartë sa që Imam Hasan Asgheri alayhi salam ka thënë: "Ai që lufton ignorancën dhe i mëson islamin të tjerëve, ai do të jetë me profetin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e profetit dhe me Zotin e plotfuqishëm." Në kulturën islame, mësuesit janë shumë të rëndësishëm, sepse fushëveprimi i punëve të tyre përfshin komunitetin, kombin dhe botën. Në ajetin 32 të surës Maide thuhet: "Për këtë shkak të atij krimi, ne u shpallëm ligj bani Israilve, se kush vret një njeri pa të drejtë, pa vrarë ai ndonjë tjetër dhe pa patur bërë ai ndonjë shkatërrim në tokë, atëherë krimi i tij është si të kishte vrarë të gjithë njerëzit. E kush ngjall, bëhet shkak që të jetë ai gjallë, është si të kishte ngjallur, shpëtuar të gjithë njerëzit." Atyre bani Israilve u erdhën të dërguarit tan me argumente. Mandej, edhe pas këtij vendimi, shumë prej tyre e teprojnë, kalojnë kufijt në vrasje në këtë tokë. Shpëtimi nga devijimi dhe ignoranca është i njëjtë me shpëtimin e jetës së një individi. Prandaj, edukimi dhe udhëzimi një personi është i barabartë me shpëtimin e të gjitha qenieve njerëzore, dhe mashtrimi një personi është sikurse shkatërrimi të gjitha qenieve njerëzore. Është transmetuar se dikush erdhi tek Imam Sejadi alayhi salam dhe u ankua për vrasësin e babait të tij dhe kërkonte ndëshkim. Imam Sejadi alayhi salam e pyeti atë: "A nuk të ka shërbyer ky person ty që në vend të ndëshkimit të marrësh gjakun?" Tha: "Disa ditë ka qenë mësuesi im, por kjo nuk është arsye pse unë duhet të heq dorë nga ndëshkimi i tij." Imam Sejadi alayhi salam tha: "Çfarë thua? Vlera e mësimit dhe udhëzimit nga gjakmarrja dhe hakmarrja është më e madhe. Prandaj, fale atë." Pozita e mësuesit është sikurse autoriteti suprem që nuk ka tjetër mbi të, dhe mësuesit janë trashëgimtarët e profetëve. Siç ka thënë Imam Sadiku alayhi salam, shkencëtarët janë trashëgimtarët e profetëve. Pozita e mësuesit dhe profesorit është aq e lartë saqë një herë profeti sallallahu alaihi wasallam i kishte thënë Imam Aliut alayhi salam: "Ali, nëse një person nëpërmjet jush dhe me ndihmën e Zotit do të udhëheq drejt rrugës së drejtë dhe të vlefshme, ai njeri është më i mirë se pronari deveve me flokë të kuqe." Devet me flokë të kuqe ishin një nga mallrat të vlefshme në botën arabe në atë kohë. Në një hadith tjetër të profetit sallallahu alaihi wasallam thuhet: "A do t'ju tregoj se kush është mëshiruesi më i mëshirshëm? Mëshiruesi më i mëshirshëm është Zoti, dhe unë jam biri më i mëshiruar i Ademit, dhe pas meje nga të gjithë ju, më i mëshirshmi, është ai që ua mëson shkencën dhe e shpërndan ato tek të tjerët, dhe një person i tillë në ditën e gjykimit do të mëshirohet si një umet i tërë. Interpretimi i umetit tregon se zhvillimi ekzistencial dhe psikologjik i mësuesve, si dhe zgjerimi edukimit të tyre midis qenieve njerëzore, zhvillohet dhe sa më shumë ata që edukojnë student, karakteri tyre shpirtëror dhe social bëhet më i gjerë dhe nganjëherë bëhet si një popull i tërë. Imam Aliu alayhi salam urdhëroi respektimin e mësuesit në çdo cep të shoqërisë dhe urdhëroi muslimanët t'i nderojnë ata sikurse nderojnë prindërit e tyre. Dhe në lidhje me këtë ka thënë: babai dhe mësuesi janë në një pozitë të lartë dhe gjithnjë qëndroni nën këmbët e tyre dhe respektoni ata sikur janë mbretër. Në të njëjtën kohë, Zeinul Abedin alayhi salam, duke klasifikuar të drejtat e klasave të ndryshme të shoqërisë, i konsideronte mësuesit si klasat më të larta të shoqërisë dhe urdhëroi miqtë e tij që të respektonin të drejtat e mësuesve dhe profesorëve të tyre në mënyrën më të duhur, duke thënë: "E drejta e mësuesit tënd është të përkulesh dhe të jesh i ndershëm në mjedis apo shoqëri dhe të dëgjosh mirësinë e fjalëve të tij." Në Medinë, një mësues i quajtur Abdurrahman Salemi i mësoi njërit nga bitë Imam Husejnit alayhi salam surën Hamd. Kur i biri Imam Husejnit alayhi salam në praninë e imamit e lexoi këtë sure, imami e ftoi mësuesin e tij në shtëpinë e tij dhe e shpërbleu atë me 1000 denar dhe 1000 hile. Kur Imam Husejni alayhi salam hasi në kundërshtim për shkak të shpërblimit kaq të madh, ai tha: sa vlen ky shpërblim dhe sa vlen mësimi i surës Hamd. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lutemi të qëndroni me ne.
Lundrim në Iran.
Në programin e mëparshëm ne bëm një udhëtim në provincën e Hormozganit dhe në qytetin e bukur Port të Bandar Abbasit, kryeqendër e kësaj krahine, ku njohim disa nga atraksionet turistike të këtij qyteti. Në këtë program qëndroni me ne për të vizituar vende të tjera me interes në Bandar Abbas. Ekzistenca e xhamive të vjetra, të cilat janë një ndërthurje arkitekturës islame dhe artit iranian, janë ndër atraksionet spektakolare të qyteteve të ndryshme në Iran. Xhamit dhe vendet fetare të Bandar Abbasit, të cilat janë shumë të vlefshme dhe të respektuara, nuk bëjnë përjashtim nga ky rregull dhe janë ndër monumentet e vlefshme historike dhe fetare të këtij qyteti. Së pari, ne vizituam xhamin e madhe ose Delgosha të Bandar Abbasit, e cila është nga xhamit më të bukura dhe natyrisht më të vjetra të Iranit. Kjo xhami, e cila është një monument nga shekulli 12 sipas kalendarit hënor dhe është rinovuar disa herë në vitet e fundit, është një nga monumentet historike të regjistruara në listën e monumenteve të bukura kombëtare të Iranit. Xhamia Delgosha përfshin një fjetin dhe dy dërtesa të vjetra. Pjesa e vjetër ka disa kolona me koka, kolona të skalitura. Kolona dhe kokat e skalitura shumë bukur që janë përdorur për të ndërtuar xhamin e madh Delgosha e kanë bërë atë dy fish më të bukur dhe të rëndësishëm dhe kanë kthyer xhamin në një nga vendet më të frekuentuara nga turistët. Në qendër të Bandar Abbasit ekziston një xhami në një stil dhe kontekst tjetër nga xhamit e sotme. Ajo quhet Xhamia Goledari. Kjo xhami është gjithashtu një nga monumentet fetare dhe historike të mbetura nga shekulli 13 sipas kalendarit hënor dhe emri i saj ka marrë emrin e ndërtuesit që është Hat Sheikh Ahmed Goledari. Minarja dhe obori dhe fjetina e xhamis me arkitekturën e saj të veçantë u bënë shumë përshtypje njerëzve që janë të interesuar për monumentet historike. Xhamia është ndërtuar në një pllaj me një lartësi prej 1.5 metrash dhe brenda saj gjendet oborri, një kopësht, një fjetin me kolona, një mauzoleum dhe një fjetin dimri. Fjetina e xhamis ka një formë katrore me 16 kolona me bazë cilindrike, ku të gjitha janë zbukuruar me artin e skulpturës. Bashkëngjitur me muret, gjenden edhe disa gjysmë kolona. Kolonat dhe gjysmë kolonat janë të lidhura me harqe dhe sigurojnë një sipërfaqe për çatin metrar prej drurit të xhamis. Për shkak të motit dhe të rezistencës ndaj lagështisë, fjetina është e mbuluar me trar dhe dërrasa druri dhe qerpiq të trash. Mbishkrimi historik i ndërtesës daton nga viti 1338 sipas kalendarit hënor dhe emri themeluesit të ndërtesës është shkruar pranë altarit edhe në mur. Xhamia Goledari është regjistruar gjithashtu në listën e monumenteve kombëtare të Iranit. Pranë xhamis Goledari ka një dush historik i cili është një nga pika turistike të Bandar Abbasit. Ky dush daton që nga periudha Kaxharide dhe ndërtimi i saj ka filluar nga fundi i shekullit të 13 sipas kalendarit hënor. Dushi i dhuruar i përket xhamis Goledari dhe njihet si shtëpia e tregtarit Hat Sheikh Ahmad Goledari. Ndërtesa ka postuar dy rinovime në 30 vitet e fundit. Nëse vërejmë nga afër ndërtimin e këtij dushi, do të gjejmë gjurm gurësh deti, gjurm sfungjerësh, suva dhe llaç lokal, të cilat janë përdorur në ndërtimin e tij për shkak të lagështisë së lartë të zonës. Materialet që janë zgjedhur janë për shkak të fuqisë së tyre të lartëtitëse të lagështisë. Dushi Goledari me një ndryshim të përdorimit është kthyer në një muze antropologjik në vitin 2000 dhe ai është një mundësi për të njohur më shumë me kulturën e banorëve të provincës Hormuzgan. Miq të nderuar, ne menduam se ishte e përshtatshme të bënim një vizitë në skelën e vjetër të Bandar Abbasit, sepse zakonisht turistët që udhëtojnë në Bandar Abbas kryejnë një vizitë në skelën e vjetër të këtij qyteti. Kjo skele, e cila është vendosur në anën jugore të bulevardit Taleghani në mes të Bandar Abbasit, është ndërtuar në vitin 1318 sipas kalendarit diellor dhe është 185 metra i gjatë dhe 4.2 metra i gjerë. Në këtë skelë për shumë vite, tregtarët kanë eksportuar mallra iraniane si fasulet, lëkurët, fistikët, qilimat, hurmat dhe karkalecët dhe kanë importuar mallra të nevojshme për provincat fqinje si sheqeri, orizi, vaji, erzat, pëlhura dhe dru. Ata kanë patur tregti të gjerë me krerët e fiseve të brigjeve jugore të gjirit persik dhe në portet e Mumbajit, Karachit, Omanit dhe Adenit, si territoret afrikane të tilla si Zanzibar dhe Kenya. Pranë skelës së vjetër të Bandar Abbasit, ndodhet një ndërtesë e quajtur Kola Farangi, e cila është një nga atraksionet turistike të Bandar Abbasit. Ndërtesa dikur ishte një vend ku zhvillohej tregtia e brendshme dhe jashtme. Rezidenca daton në periudhën Safavite. Emri i kësaj rezidence u zgjodh sepse arkitektura e saj është frymzuar nga stili europian. Ndërtesa është një kështjellë me 16 kulla dhe 3 porta.
Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundit. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Sar bolanda su tarikh-e Iran, të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Ju lutemi të qëndroni me ne. Robërit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës. Thuhet se meqense kjo zonjë madhe ka parë shumë fatkeqësi dhe vështirësi gjatë rrugës nga Qerbelaja dhe Kufa dhe më tutje, ajo nuk mund të duroj të shohë ndonjë person të sëmur, të munduar dhe të pafuqishëm. Dhe më pozitën e lartë që ka tek Zoti ajo mund të shëroj shumë shpejt sëmundjet. Gratë dhe fëmijët kishin hipur mbi deve dhe kuaj pa pajisje, duke duruar vuajtjet dhe fatkeqësitë më të rënda. Gjatë rrugës së karavanit të robërve, goditjet dhe fshikullimet, vështirësitë, sëmundjet dhe dhimbjet, kalimi në përqytete dhe prezantimi si të huaj janë vetëm disa nga vuajtjet që pësoi familja e Hlibejtit a.s. Burimet thonë se disa të burgosur vtiqën nga dhimbja dhe vështirësitë më dha gjatë rrugës dhe u bashkuan me radhët e dëshmorve. Një nga robrit e karvanit a Ashuras, që nuk mundi të vazhdon të udhëtimin dhe vtiq gjatë rrugës, është një grua e njohur si Sejede Sharifa, vajza e Imam Hasan Moshtavas a.s. Disa studiues kanë shkruar se kjo zonjë fisnike së bashku me Imam Sejadin, bashkëshortin dhe fëmijën e saj të vogël, Imam Bagherin a.s. ishte e pranishme në Qerbela dhe ishte në mesin e robërve dhe duroi të gjithë fatkeqësitë së bashku me Hlibejtin a.s. Sejede Sharifa aleha salam është zonjë nga Hlibejti a.s. Emri i vërtetë së cilës, sipas gjenealogjisë, është Fatima dhe vajza e Imam Hasanit a.s. Ajo konsiderohet si grua e madhe, e vërtetshme, e lirë dhe e devotshme, dhe pseudonimi i saj është Umm Abdullah. Ajo ishte vajza e imamit, gruaja e imamit dhe nëna e imamit, çka është një vërtet dhe nder i veçantë. Imam Sadiku a.s. për këtë grua të lirë ka thënë: gjyshja ime ishte Fatima bint al-Hasan Sadika. Kjo do të thotë se, jo vetëm se asgjë nuk u dëgjua prej saj përveç të vërtetës dhe ndershmërisë, por zemra e saj ishte gjithashtu plot siguri dhe devotshmëri hyjnore. Pas transmetimeve, kjo zonjë fisnike u sëmur për shkak të persekutimit të ushtarve të Ibn Ziyadit dhe gjatë rrugës ra në tokë nga deveja. Hazreti Zeinebi dhe Umm Kulthum arritën shpejt mbi trupin e kësaj zonje të ndëruar dhe panë se ajo ka dorëzuar shpirtin e saj tek Zoti i saj. Sejede Sharifa është varrosur pranë një kopshti me palma dhe tashmë faltoria e saj, vajza e Imam Hasanit a.s. ndodhe 30 kilometra nga Qerbelaja dhe 9 kilometra nga qyteti Hila, dhe është ndruar në zonë tepër të frekuentuar për njerëzit që kërkojnë shërim. Sejede Sharifa aleha salam ka pozitë veçantë në mesin e popullit irakian, dhe faltoria e saj nuk mbetet e zbrazët as për një ditë të vetme. Thuhet se meqense kjo zonjë madhe ka parë shumë fatkeqësi dhe vështirësi gjatë rrugës nga Qerbelaja në Kufa dhe më tutje, ajo nuk mund të duroj të shohë ndonjë person të sëmur, të munduar dhe të pafuqishëm. Dhe me pozitën e lartë që ka tek Zoti, ajo mund të shëroj shumë shpejt sëmundjet. Faltoria e Sejede Sharifa, vajzës e Imam Hasanit a.s., e cila njihet si mjekja e Hlibejtit, ndodhet pranë Qerbelas dhe ka pelegrin të përditshëm nga shiitët dhe sunitët. Të shëruarit dhe nevojtarët ndonjëherë vendosin pëlhura dhe letra në murin e faltores, dhe në këto pëlhura ata shpjegojnë sëmundjen e tyre e më pas shërimin e tyre nga Sejede Sharifa dhe falenderojnë këtë zonjë të nderuar. Shumë irakian besojnë se kushdo që viziton faltoren e Sejde Sharifa alayha salam nuk do të mbetë duar bosh dhe patjetër do të lehtësohet, sepse ajo, ashtu si babai i saj fisnik, është shumë e lartësuar dhe e dhimbësur dhe shumë bujare.
زينبون في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي زينبون في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
Të ndëruar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë Qervelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Hibejtit të profetit.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Për shkak të rëndësisë dhe shenjtërisë së shkencës, feja islame specifikon kualifikime të caktuara për ta studiuar atë. Këto tradita gjithashtu përqendrohen në aspektin etik dhe të vlerës së arsimit dhe mënyrat në të cilat ato mund të lehtësojnë mësimin dhe përdorimin e jetës dhe punës shkencore. Në këtë emision, ne do të trajtojmë mësimet që studenti apo nxënësi duhet i kushtojë vëmendje. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Në fen islame dhe në praktikën e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehli bejtit të tij alaihi salam, gjithmonë është theksuar mbi nderimin e shkencëtarve dhe dietarëve të fesë. Zoti plotfuqishëm ka shprehur respekt për mësuesin duke treguar historinë e Musait alaihi salam dhe Hidrit. Në ajetin 66 të surës Kehf, Hazreti Musa alaihi salam nga Hazreti Hidri alaihi salam pyet: A pranon të vi me ty që të më mësosh nga ajo që je i mësuar ti? dituri të drejtë e të vërtet, në ajetin 69 të kësaj sure, thuhet, Hazreti Musa alayhi salam tha, Në dasht Allahu do të shohës se do të jemi duruar dhe nuk do të kundërshtoj ty në asgjë. Në këto dy fjalime të shkurtra të Hazretit Musa alayhi salam, ka disa shembuj të mësimeve dhe predikimeve. Megjithse ne e dim se profeti Musa alayhi salam ishte një profet i madh, por ky zyrtar nuk e pengoi studentin që të kishte një zotësi të mirë për mësuesin e tij. Hazreti Musa alayhi salam e prezantoi veten para mësuesit të tij dhe nga Hazreti Khidri alayhi salam kërkoi leje që të ndjek atë dhe kjo pasqyron modestinë e studentit që duhet të ketë përballë mësuesit të tij. Në fakt, dikush që është në pozitën e profesorit do të respektohet shumë. Sipas fjalëve të Imam Aliut alayhi salam, thuhet: Kur një student hyn në një tubim dhe sheh se mësuesi i tij është i pranishëm në mesin e turmës, duhet përshëndetur të gjithë. Por mësuesit të tij duhet t'i japi respekt të caktuar. Dhe në një vend tjetër, ai thotë: Duhet të qëndroni në këmbë aty ku janë ulur babai dhe mësuesi juaj. Edhe nëse jeni sundimtar, ky nderim dhe kjo modesti për mësuesin është e rëndësishme deri në atë mas sa që profeti Muhammed sallallahu alejhi wasallam ka thënë, nëse dikush mëson tjetrin për një temë ose i mëson atij një fjalë për një shkencë, ai do të jetë pronari i tij. Ky interpretim i profetit krijoi ndoshta një dyshim në mendjen e pyetësit se një student duhet të jetë skllav në këtë rast. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë, ai mund ta urdhëroj ose ta mohoj atë. Domethënë, nëse skllevërit u bindeshin pronarëve të tyre, studentët duhet i binden urdhrave të mësuesve të tyre. Durimi është një tjetër traditë e mësimdhënies. Pranimi i shënimeve të mësuesit dhe durimi kundër disavantazheve dhe ngurtësisë janë një nga traditat më të rëndësishme të nxënësit, gjë që tregohet qartë në historinë e Hidrit dhe Musait alayhi salam. Ai që nuk mund të tolerojë dhe të ketë durim ndaj kushteve të vështira të të mësuarit, nuk do të mund të vazhdojë të studiojë dhe të shoqërojë mësuesin e tij. Kjo është për shkak se studentët duhet të kenë parasysh durimin dhe të shmangin nxitimin, sepse pa i praktikuar këto, nuk do të jenë në gjendje të arrijnë qëllimin, pa përfunduar plotësisht procesin e trajnimit. Ndërsa Hidri i kujtoi Musait alayhi salam durimin. Një pikë tjetër për mësimin e dijes është heshtja e nxënësit kundrejt mësuesit. Nxënësi duhet të dëgjojë mësuesin, të dëgjojë fjalimin e tij dhe të kuptojë mirë. Imam Aliu alayhi salam thot: Kur të jeni para mësuesit, duhet të dëgjoni më shumë se sa të flisni. Disa njerëz, kur janë në një tubim të dietarëve dhe shkencëtarëve, flasin më shumë dhe vazhdimisht mundohen të bëjnë mirësi. Por Hazreti Ali alayhi salam, që studentët të qëndrojnë para mësuesit, të interesohen më shumë dhe të dëgjojnë fjalët e tij, sepse mundësia është e shkurtër. Kështu që ata duhet të dëgjojnë mirë. Natyrisht, disa njerëz mendojnë se vetëm të folurit e mirë mund të mësohet nga të tjerët, ndërsa edhe dëgjimi është i mirë. Të dëgjosh mirë dhe të kuptosh mirë gjërat tregojnë respektin ndaj mësuesit dhe dëgjimi i mirë është e drejta e mësuesit. Imam Aliu alayhi salam thot: Kur profesori flet, mos e ndërprini fjalën e tij, dhe kjo është mënyra e të mësuarit dhe respektimit të së drejtës së mësuesit. Në një fjalim tjetër nga Imam Sadiku alayhi salam, i cituar nga stërgjyshi i tij, Imam Bagheri alayhi salam, thuhet: Një person ishte i ftuar tek pejgamberi sallallahu alayhi wasallam dhe i tha të dërguarit të Zotit: Çdo gjë në botë ka të drejta dhe rregulla. Çfarë mendoni se është e drejta e mësuesit? Ai tha: Kur ulesh para mësuesit dhe shkencëtarit, ti hesht. Pastaj pyetësi e pyeti nëse unë jam i heshtur, a kam zbatuar të drejtën e mësuesit? Profeti sallallahu alejhi wasallam tha: E drejta e dyfisht është të dëgjosh mirë mësimin e mësuesit. E pyeti: Çfarë duhet të bëhet pas dëgjimit? Ai tha: Mbaje mend mirë atë mësim. Ai pyeti: Po atëherë? Ai tha: pastaj bëj mësimet tuaja. Çfarë të bëj pas kësaj? Ai tha, mësoj të tjerët.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.